ቀደም ዘበን ህዝቢ ናይዛ ዓለም ዚኣ አዚዮም ኩፋኣት ነበሩ። ስለዚ አምላኽ ኩፋኣት የምሞ ከጥፎም እየ በለ። ሓደ ሰብኣይ በይኑ ንአምላኽ የዘዝ ነበረ። ስሙ ከዓ ኖህ ይበሃል። እግዚአብሔር ንኖህ ነዞም ህዝቢ ንገሮም፣ ኣነ ዘፍርሕ ፍርዲ ክልእ ከሎም እየ፣ ብኽፍኣቶም ከዓ ብርቱዕ ማይኣሂ ክውርደሎም እየ። ኪንስሑን ካብ ክፉእ መንገዶም ከዓ ኪምለሱን ንገሮም በሎ። ደጊሙ ከዓ በሎ ዓባይ መርከብ ንዓኻ ስራሕ እሞ እቲ ብርቱዕ ማይኣሂ ክመፅእ ከሎ ንስኻን ፍድራኻን ክድሕኑ ናብኣ እተው። ኖህ ከዓ ነታ መርከብ ኪሰርሕ ጀመረ። ኩሉ ጊዜ ነቶም ህዝቢ ብዛዕባ ማይ ኣሂ ይነግሮም ነበረ። እንተኾነ ንሳቶም ሰሓቕዎ፣ ሓጢያት ንምግባር ከዓ ይቕፅሉ ነበሩ። ኣይተነስሑን ሽዑ እቲ ጊዜ በጽሐ። እግዚኣብሔር ንኖ ስድራኻን ጥምዲ ካብ ነፍሲ ወከፍ እንስሳን ሒዝካ ናብ ውሽጢ መርከብ እቶ በሎ። ኣምላኽ ነቲ ማዕፆ ዓፀወ። ዓይኒ ቀላያት ነጥዐ፣ መሳኽቲ ሰማይ ድማ ተኸፍተ እሞ ብሓይሊ ዘነመ። እቶም ህዝቢ ነቲ ማዕፆ ናይታ መርከብ ኳሕኩሑ። ንህድን ደንቢኹም እቲ ማዕፆ ኣምላኽ ዓፂዎ እዩ ኢሉ መለሰሎም። እቲ ማይ ኣይሂ ነቲ መሬት ክደኖ እሞ ኩሎም እቶም ክፉኣት ህዝቢ ከዓ ተዋህጡ። ግና ኸ ኖህ ምስ ስድራኡ ዳሓነ። ሕጂውን ብዙሓት ናይዛ ዓለም እዚኣ ኣዝዮም ክፉኣት እዮም። ይሰርቁን፣ ይሕስውን፣ ይዝሙ፣ የታልሉ፣ ይሰኽሩ፣ ከምኡ ዝኣመሰለ ሓጢኣት ይፍጽሙ። ሓጢኣቶም ካብ ኣምላኽ የፈላልዮም። ኣምላኽ ግን ክንስሑ ይጽውዖም፣ ንሱ ናብኡ ኺመፁን ኪድሕኑን ይደሊ። ብዙሓት ግን ኣይሰምዕዎን። ኣምላኽ ቅዱስ እዩ እሞ ንሓጢኣትና ይቐጾ። ካብ ማይ ዝገድድ ፍርዲ ይመጽእ ኣሎ። ድሕሪ ሞት እቶም ክፉኣት ናብ ገሃነም ክኣትዉ እዮም። ግና ኸ ኣምላኽ ስለ ዘፍቀረና ደጃና ሓሊፉ እዩ። ንሱ ምስሊ ሰብ ለቢሱ ባዕሉ ናብዛ ዓለም እዚኣ መጸ። ስሙ ኸዓ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ብሞቱ ንቕፅዓትና ተሸከሞ። ንሱ ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ነቲ ማዕፆ ከፈቶ፣ ብኡ ምድሓን ክንረክብ ንኽእል። ስድራኖ በቲ ማዕፆ ናይታ መርከብ ኣትዮም ደሓኑ። ከምኡ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምድሓንካ ማዕፆ እዩ። ብኢየሱስ ተኣሚንካ ብሓጢኣትካ ተነሳሕ። ኩሉ ሓደ ብሓደ ንዕኡ ንገሮ። ካብ ክፉእ ግብርኻ ተመሊስካ ወ ኣምላኽ ሓጢኣተይ ብዙሕ እዩ እሞ ካብ ፍርድኻ ኣድሒንካ ይቕረ በለለይ። ኣነ ንኢየሱስ ኣሚነ ቃሉ ክእዘዝ እየ።